Goddag, jeg hedder Rasmus Nordqvist, og velkommen til min podcast. I dag skal vi tale om iværksætteri.
Folk skulle lige sætte an og se, hvad det var. Og nu har vi jo i gang i halvandet år. Vi har tre universiteter med og gør en masse efterskoler og kantiner og sådan noget. Det er jo ligesom blevet noget, folk kan forholde sig til.
Vi har aldrig følt os bekvemme i det arbejdsliv, vi har været. Vi har hele tiden haft en længsel mod noget andet, mod mere ejerskab, mod at kunne styre selv.
Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det at sidde i et job med en chef, som er markant dummere end dig selv.
Nu er vi kommet til Jægersborggade, hvor der sker noget spændende. En ny isbar, som laver is på en ny måde også. Så vi ikke fortælle os, hvad hedder I og hvad er jeres baggrund for at starte den her virksomhed?
Vores firma hedder Istid. Jeg hedder Nina, og det er Anniken. Og vores baggrund for opstart af virksomhed er jo nok vores uddannelse, som er, vi er begge to uddannede kaospiloter fra Aarhus.
Er det jeres første virksomhed, I laver?
Altså, jeg har haft en selvstændig virksomhed de 4 år, så jeg prøvede at være ansat i 2 år, og så, men det er den første gang, hvor det er sådan et produktagtigt, og en helt anden type virksomhed, det her. Tidligere så har det været sådan noget konsulentagtigt, hvor man har sendt en faktura en gang imellem. Det her er jo noget helt andet, så jeg vil faktisk sige, at det, på en eller anden måde, så er det den første, ja.
Og lige inden vi går videre og ned i dybden med, hvad der ligesom har drevet jer til det, og hvad der ligger bag det. Hvad er det for en slags is, I skal lave?
Altså, vi laver frisk lavet økologisk is, som vi fryser med flytende nitrogen. Og flytende nitrogen er minus 156 grader koldt. Så det gør, at når man fryser isen, så når det ikke de her iskrystaller og krystalliserer sig. Så man får en virkelig blød og cremet konsistens. Og man behøver ikke at proppe alle de her stabilisatorer, emulgatorer i, som man gør i almindelig is. Så man propper fyldt med det, for at den ikke skal smelte og for at den skal holde sig og sådan noget. Det behøver vi ikke, fordi vi serverer den på en gang. Så det er en helt frisk lavet, all natural, ecological, alt det gode.
Så jeg er jo heldig, at jeg bor i nærheden. Jeg har været rundt og tale med en del iværksættere, og noget, der sådan går lidt igen, det har været den her med, at det er jo folk, der har et kæmpe drive, der gør det, men også, at de har mødt noget hos omverdenen tit, som var sådan en besked om, at det var lidt farligt, og folk får meget tit den her besked, var I modige, at I gør det her? Og jeg havde en snak med nogen, som var nærmest blevet skræmt fra at lave deres virksomhed, fordi de var sådan lidt, de tænkte, de var da ikke modige, de havde bare lysten. Hvad har været feedback fra jeres omgangskreds, når I siger, nu skal vi til at lave frisk økologisk is i Jægersborggade?
Meget blandet. Altså man kan sige, at vi har været i gang i 8 måneder, hvor vi har, inden vi har fundet butikslokale, har vi testet produktet på festivaler og på gaden og til fester og private arrangementer. Så vi har virkelig sådan prøvet at lave en test af at se både om produkter, om vi gad, om vi kunne, og om det kunne hænge sammen. Det er ikke rigtig kommet bag på folk, men jeg synes tit, vi møder den der sådan fascination af, at vi rent faktisk gør det. Fordi der er jo mange, der har idéer og drømme og alt muligt. Men det, jeg fornemmer, det er, at der er mange, som går rundt med noget uden at gøre det. Vi startede helt i det små, og så har vi tjent 100 kroner, så har vi brugt dem på ny mælk. Og altså, vi har ligesom bare sådan prøvet at gøre det. Hvert et lille skridt, man kunne tage, har vi taget. Så vi har ikke bygget det så stort op, og det tror jeg, folk måske synes er spændende eller inspirerende, fordi der tit er netop så mange barrierer, fordi det virker uoverskueligt.
Jeg tror, at det handler virkelig meget om at finde noget dybt inde i maven, som siger, at det her føles meget rigtigt, og det vil jeg gerne prøve. Fordi jeg har aldrig følt, at istid er ekstremt risikabelt. Selvom vi står med et lokale, og vi har inventar til næsten 200.000 kroner nu, ikke? Og
sådan,
jeg føler stadigvæk ikke, at jeg løber en risiko. Jeg føler virkelig, at det, hvis jeg ikke gjorde det, ville det være en skandale. Og hvis det går til helvede, så gør det det. Og så gør vi noget andet.
Jeg er jo rundt her, det sagde jeg før, mikrofonen blev tændt for at blive klogere. Fordi vi har jo i alternativet allerede et program omkring iværksætteri, men det kan jo blive bedre. Og derfor så er jeg også ude at prøve nogle af idéerne af. Og det ene hedder iværksætteri på skoleskemaet. Og det er simpelthen, at man skal uddannes i iværksætteri. Det er ikke nødvendigvis, at man jo skal sidde tavleundervisning i det her, men det skal ligesom involveres i undervisningen, hvad end det er på grundskoleniveau, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Så skal vi alle sammen introduceres til, så vi går fra at være jobtagere til at blive jobskaber.
Jeg har jo begge to arbejdet i det, der hedder Fonden for Entreprenørskab, som netop arbejder med at få entreprenørskab ind på skoleskemaer. Så vi har jo faktisk været meget inde om det område, og det kommer jo også meget. Og der er sindssygt mange undervisere, der også ser, at det er at det er fedt at arbejde med det, eller at uddannelsen kræver det. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt. Jeg tror, det vigtigste med det, det er at gøre det relevant for de studerende eller de unge, der skal modtage den undervisningen. Altså, hvordan kan man gøre den, så de forstår, hvordan de kan bruge det? Jeg tror tit meget af det, som vi lærte på Chaospiloterne, det bliver først relevant for mig lige nu, på en eller anden måde. Fordi jeg står i det, og sådan... Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, og så vil jeg også finde ud af, hvordan kan man gøre den i værksætte på skoleskema. Så relevant, at de faktisk skal bruge det derhjemme. Men der er ingen tvivl om, at uddannelsessystemet kræver, at man begynder at tænke over, vi ved ikke, hvad vi uddanner os til, jo. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud om 10-20 år. Så vi bliver nødt til at lave en uddannelse, hvor de faktisk har muligheden at få nogle værktøjer til at navigere i den verden, som de skal ud i om lang tid, ikke? Det tror jeg er sindssygt vigtigt, også helt fra start, fra første klasse.
Vi sidder her i Kompagnistræde i centrum af København hos Droner.dk, hos de to dronedrenge, Frederik og Toke, som har den her virksomhed, som vi skal høre mere om.
Drone, det er sådan en slags mini-helikopter med flere propeller, som mange fotografer blandt andet bruger til at flyve. Ofte er der monteret kamera på den, og så bruger fotograferne til at flyve op, og så få nogle alternative kameravinkler. Det er en slags kamera, der er brugt.
Man kan også putte for eksempel termiske kameraer på, som kan se varme fra objekter i det termiske perspektiv, og det kan man jo sådan set bruge til search and rescue, for eksempel i vand, der er ved en person, som skal eftersøges. Faktisk kunne findes rimelig hurtigt med et termisk kamera.
Hvis man skal beskrive det I så faktisk laver, fordi at, om det så var droner eller noget andet, så hvad er det jeres virksomhed går ud på? Er det bygger I dem selv, eller er det noget med, at I faktisk køber ind og sælger videre? Altså hvad er det sådan kerneydelsen af det, I gør?
Så importerer vi droner, og så sælger vi dem online via vores webshop på droner.dk. Så vi er som udgangspunkt en webshop. Og så har vi også nogle tilbygninger, nogle andre services, men det primære det er import og videresalg af droner.
Hvad er jeres baggrund for at lave det her?
Jeg læser en studieretning, der hedder e-business på kandidaten, som er sådan en kendt mærke IT. Og jeg har arbejdet med online marketing i, tror det er, ja, 7 år nu.
Jeg er også i gang med min kandidat sådan lidt on off, men det her firma har taget lidt mere tid. Jeg er jo rimelig meget autodidakt inden for det tekniske. Men det er også det, jeg interesserer mig meget for. Det er nemlig at få teknikken til at spille. Og det er også derfor, vi sådan har sådan udvidet i forhold til bare at importere og sælge, men også faktisk lave nogle specialløsninger.
Hvordan fik I energien til at gå i gang med det her? Lysten og energien, hvor kom den fra?
Det var sådan en overvejelse. Jamen, altså, Frederik har nogle kompetencer inden for marketing, og jeg har nogle kompetencer, som dækker den her tekniske viden, som man skal have for netop at kunne sælge og supportere de her produkter. Så en symbiose af de to ting, så synes jeg, at vi har en meget fornuftig tilgang til at sætte det her i gang. Det var dengang, vi tænkte på det i hvert fald, at vi kommer ikke rigtig ud i noget. Ja, altså jo, det kan man godt sige. Vi kommer måske ud på dybt vand, sådan lige til at starte med, men vi har i hvert fald remedierne i form af, vi har nogle forskellige kompetencer til at kunne starte det. Så det var sådan nogle seriøse overvejelser, vi havde.
Hvor kom den her fra, når vi skal gøre det selv? Vi skal selv skabe den her virksomhed. Er det bare fordi, at I er to super iværksættere, som før har været virksomheder? Eller?
Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det at sidde i et job med en chef, som er markant dummere end dig selv. Og jeg tror, at vi mente, at vi var i stand til at tage de bedste beslutninger. Jeg synes også, det er fedt at kunne høste frugt af sit eget arbejde. Og så tror jeg, at Tore og jeg, vi har jo haft nogle små projekter før, men vi vidste, at vi arbejdede godt sammen. Og så synes jeg også, det er fedt, at man selv er herover, hvem der er på ens arbejdsplads. Så man selv er ansvarlig for at have nogle fede kollegaer. Det er i hvert fald ens eget. Det man selv herover. Det synes jeg er fedt at have den frihed. Men jeg vil sige, at det kræver også noget mod. Et typisk iværksætterråd til andre vil være, just do it, bare hop ud i det. Og det synes jeg er et rigtig dårligt råd, bare uden videre hop ud i det, fordi jeg tror, at det her just do it råd, er det, der gør, at ret mange ender med at gå konkurs og blive teknisk insolvente med en kæmpe gæld. Og Toge og jeg var meget, selv meget, meget bevidst om, at vi kan, og så var vi ikke kan. Og da jeg så vidste, at Toge var god til de ting, som jeg var dårlig til, og omvendt, og på den måde har jeg været meget komfortabel med det, og egentlig ikke synes, at det var noget specielt modigt skridt, i og med, at jeg har lavet min research ordentligt.
Og var det jer selv, der sad og gjorde alt det her arbejde, eller havde I nogen med på råd og vejledning, altså nogle folk, I kendte, der ligesom kunne agere lidt mentor for jer og sige, prøv at tænke over det, eller?
Ja, vi havde gjort det. Nej, vi gjorde det selv, og det kunne måske være meget rart at have haft en mentor, fordi at Tore og jeg har lavet nogle, selvfølgelig nogle rookie mistakes, som man gør, når man starter op, og det har vi også betalt dyrt for, vil jeg sige, i tidens løb.
både med tid og økonomisk, det har vi blevet ramt meget af, at vi ikke har haft den erfaring inden for både import og ja, virksomhedsstruktur og så videre.
Vi har foreslået det at sige, at vi bliver nødt til at lave en ydelse, en 2-årig iværksætterydelse. Tit, hvis man har lavet en virksomhed som jer, så når I er færdige med uddannelsen, og man måske stadig ikke har en omsætning at gøre, at man kan hive sin løn ud, jamen så får man jo at vide på A-kassen, at man kan lukke sit firma eller, og få dagpenge, eller også så kan man ikke få dagpenge, hvis man vil sat sig videre på sit firma. Der foreslår vi, at man kan få i 2 år en ydelse, der svarer til 80% af dagpengene, og så kunne starte virksomheden op, og samtidig med det så også blive understøttet af en række funktioner, netop sådan nogle mentorships, der gør, at man får hjælp til, hvordan får vi så virksomheden på 2 år banket op, så man kan trække løn ud.
Det tog også et halvandet år at få virksomheden op i et gear, der gjorde, at vi kunne til nærmest leve af det. Altså jeg vil sige, at nu er det ikke fordi, at Tore og jeg vil hæve en kongeløn. Vi får i hvert fald en løn, som gør, at vi kan betale vores udgifter. Og nu var vi så heldige, at vi kunne trække noget SU til at starte med, og så betale lidt tilbage. Men på den måde, så var der penge hele tiden, så vi aldrig stod i en situation, hvor vi måtte spise kiks. Men altså, jeg tror, at den her ydelse ville hjælpe folk i gang, og det vil også gøre, at det her med at trække løn i en virksomhed, det er jo en udgift. Og hvis man kan bruge den udgift på at investere i sin virksomhed i stedet for, så vil man også nå dertil hurtigere, hvor man kunne trække løn. Så på den måde ville det være en fed idé, synes jeg, med den her ydelse, fordi det ville kunne hjælpe folk i gang. Det ville gøre, altså det her med løn, det er hårdt, fordi man skal jo trække en masse profit ud af sin virksomhed, som ellers ville kunne blive reinvesteret.
Så er vi kommet ind i studenterhuset inde ved Rundetårn, og hvor vi skal tale med dig, David, fra Kødfri Mandag. Det er jo lidt noget andet end de andre samtaler. I dag har jeg været rundt og talt med iværksættere, og man kan sige, at det her er jo ikke iværksætteri i klassisk forstand. Og så synes jeg alligevel, det er interessant, fordi det her handler om et drive og i at starte noget op. Vil du ikke fortælle lidt, hvad Kødfri Mandag går ud på?
For os fra Kødfri Mandags side er det vigtigt, at folk kobler de valg, vi træffer med indkøbskurven, sammen med de valg, vi træffer for omverdenen også. Så det handler om at sætte en ny tankegang i spil. Og for mig er det også vigtigt, at det ikke bare er en hvorfor-kampagne, som jeg plejer at sige. Det er også en hvordan-kampagne. Det vil sige, det handler også om, at vi går ned på et lavpraktisk plan, og vi giver opskrifter til kødfri retter, til grønne lækre vegetariske retter, og ligesom viser vejen frem os. Og så kan jeg godt lide den attitude, vi har med, at der er fokus på det første skridt, og ikke det sidste. Så det bliver ikke sådan noget med, at vi sidder og siger, at vi gør det alle sammen forkert, og nu er det på vej i en helt forkert retning. Vi har fokus på, okay, nu skal vi i gang. Vi kan alle sammen starte her, og så tager vi det første skridt, og så bagefter ser vi, hvor vi skal henad derfra.
Og hvad er din baggrund for at gå ind i sådan en kampagne som det her? Hvor kommer du fra?
Jeg har læst filosofi på Københavns Universitet, og derfra der bliver man jo god til at ligesom analysere omverdens problemer, men måske ikke altid gearet til eller trænet i at gøre noget ved dem. Og for mig blev det lidt en frustration på et tidspunkt, hvor jeg synes lidt, filosofien kan have tendens til at bare pege på et eller andet samfundsproblem. Ikke? Kig på den stol derovre og sige, at den er gået i stykker. Så vil filosofen gå ind og hive stolbenet af, ikke? Men vi bliver nødt til at sætte noget i stedet for, ikke? Vi skal jo ligesom have en stol at sidde på. Det er jo lidt det. Der er mange ting, man kunne pege på derude. Så det der med også at komme med et positivt indspil i det. PT læser jeg filosofi og økonomi på DBS, hvor der også er fokus på at skabe løsninger også, altså komme med konkrete løsninger. Der er sådan en god parole, der hedder, at det ikke er et problem, hvis du ikke har en løsning.
Den her kultur, som jeg er rundt og taler om i dag, iværksætterkulturen, som skal forstås bredt. Altså det handler ikke nødvendigvis om at starte virksomheder, men det handler om at gå ud og skabe nogle svar. Hvordan er I opbygget? Hvem er I? Hvem er I som organisation, der står bag den her kampagne? Er det bare dig, eller hvem? Hvem er med?
Det er lidt mig, der har samlet tråden efter et tid. Det er jo, på den måde er det en international kampagne, som er i 36 lande verden over. Og det er alt fra miljøorganisationer til dyreværnsorganisationer til sundhedsorganisationer, der ligesom tager det til sig, fordi det er et utroligt godt og klart budskab. Herhjemme har vi støtte af blandt andet Økologisk Råd og Dyreværnsforeningen Anima eller sådan noget. Men vi er en gruppe af frivillige, der ligesom, og studerende, som jeg også selv er, der ligesom har taget det op. Og så kom jeg ind over og ligesom samlede trådene lidt mere, ikke? Og tog lidt mere kontakt til de andre. Jeg var for eksempel i New York her i forbindelse med klimatopmødet. Og mødtes med 10 af de andre organisationer rundt omkring, og det var vidt forskellige folk. Super spændende at se, fra kokke til klimaaktivister og alt muligt. For det er et budskab, der rammer utrolig bredt, ikke? Og meget, meget konkret løsning til mange af de store, store abstrakte problemer derude. Ikke?
Og hvorfor er det så, at vi skal have kødfri mandag?
I forhold til klimamæssige årsager, så er det vores CO2-udslip stammer i høj grad fra vores høje kødforbrug. Der er mange, der tænker, når vi tænker på at spare klimaet for vores egen belastning som mennesker, så tænker vi på at spare på vandet og tage mere offentlig transport. Det er også utroligt vigtigt, men den største drivhusudledning kommer fra vores høje kødforbrug. Den er større end vores samlede transportsektor. Så det er et super godt sted at starte i forhold til det. Så er der en masse livsstilssygdomme forbundet med det, som overvægt, diabetes 2 er også linket til vores høje kødforbrug, og diverse former for kræft. Så det rammer utrolig bredt og meget bredfortættet, og ja, så det er sundere for os, det er sundere for planeten.
Har du erfaring fra tidligere med sådan noget arbejde med at lave organisationsarbejde eller kampagnearbejde, eller er det noget, du har lært undervejs, som du er gået i gang med det her? Eller er det...
det er helt klart en læringsproces jo. Det er det jo hele tiden, hvilke barriere der ligesom er derude for, hvilke udfordringer folk står overfor. Når man zoomer helt ned, nu er vi i kontakt med en masse efterskoler, vi har fået en 40 stykker med, allerede en del af dem, der allerede havde indført en kødfri dag om ugen, og som så selvfølgelig har sagt ja til samarbejdet. Jeg har også været med til at starte noget op, der hedder VIG, Vegetabilsk Indkøbskooperativ, som ligesom er min egen lille iværksætterlejeplads, hvor vi importerer plantebaserede produkter for at få dem ind i landet, så billigere, og det er en not-for-profit organisation. Så der ligger selvfølgelig lidt i det, og så hvad jeg ellers har lavet som studerende af projekter udenom, der har givet mig nogle kompetencer. Men det er helt klart en læringsproces indtil, ja, vi har fået indført det alle steder i hvert fald.
Og nu har jeg kaldt dig for iværksætter nogle gange, fordi jeg ser det at starte sådan en kampagne og køre den, det er den samme energi, som der skal til hos iværksætteren. Hvordan har folk reageret på det i dit studiemiljø, at du kører i gang med sådan en kampagne? Nu tænker jeg ikke nødvendigvis kun på det budskab, vi kører, men også bare det, der skal til for at køre den her form for organisation.
Måske afspejle lidt samme historie som Alternativet. Der var selvfølgelig en masse overvågenhed omkring det og fokus på det, men folk skulle lige sætte an og se, hvad det var. Og nu har vi jo i gang i halvandet år. Vi har 3 universiteter med og starte flere, ikke? Og en masse efterskoler og kantiner og sådan noget. Det er jo ligesom blevet noget, folk kan forholde sig til.
Hvis man skulle skabe noget mere iværksætterånd hos de studerende.
Jeg holder selv meget af den klassiske dannelsesideal, og det, at man for eksempel på humaniora kan få lov at specialisere sig og gå op i noget, tror jeg er en vigtig modvægt til, hvad der ellers kan være af rettigheder ude i samfundet. Men nogle tilbud ved siden af det, hvor man kan få lov at sætte sin faglighed på spil, artikulerer lidt det her med, at når vi skal ud og blande os i samfundet, på den ene eller den anden måde, om det bare er gennem vores fag og vores job, eller mere politisk, eller hvad det kunne være, at man kan sige, så skal vi ikke have, på en eller anden måde have opdraget selv til bare at tænke, at vores egen faglighed er den ultimative, eller sådan noget. Der er en masse andre ting, der skal på spil. Så der tror jeg også nogle tilbud. Ved siden af, jeg tænker det som noget frivilligt, altså dem, der har lyst til, men også artikulere lidt, det er jo for eksempel ikke alle, der skal gå PhD-vejen eller den vej, ikke? At der er en masse tiltag, der kan gøres, ikke? Ja, og så måske sådan en åbne lidt op for, hvad kan man sige, den der mangfoldighed, der er i alle de her ting, ikke? Så det hele ikke handler for meget om udelukkende erhverv, eller hvad det kunne være, ikke? At så skal det ud og blive business eller sådan noget, men der er faktisk et svært punkt nogle gange at komme med. Jeg synes, man også skal have noget at byde ind med, når de valgmuligheder, der er derude, eller de kriterier, der bliver stillet op, er oftest meget hårde i det, ikke? Og tænker meget bundlinjer og sådan noget, hvor at, det er jo ikke det, Danmark er jo som samfund ikke en virksomhed, vel? Vi er jo et samfund. Så det skal der også fokus på en eller anden måde, at kunne tage lidt mere imod det bløde, ikke?
Den var god. Danmark er ikke en virksomhed.
Det kan jeg.
Over de næste uger har jeg tænkt mig at tage rundt og besøge en række iværksættere. Jeg vil tage ud og finde ud af, hvad det er, de står med af problemer, høre om deres idéer og høre om deres visioner, for at vi alle sammen kan lære af dem. Og for at jeg kan blive klogere på, hvordan det er, at vi som politikere kan understøtte den udvikling, som de er i gang med. Har du nogle idéer til nogle folk, du mener, jeg burde besøge og se på deres virksomhed og deres idéer? Så send mig en e-mail eller kontakt mig på Facebook. Du kan finde de tidlige afsnit af podcasten både på SoundCloud eller på iTunes. Tak for i dag.